habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah bisha noofambar waa kow sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirband iyo bogga v o a somali .com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo halka ay washingtonna ka tahay 2:10 duhurnimo idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa halka idin kala socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadda shidaalka Coastline Exploration ayaa abaabul ugu jirta bilaabidda shidaal baadhista Soomaaliya kadib markii dhowaan ay ku guuleysatay in loo ansixiyo heshiiska shidaalka.
We had a very good meeting with Hassan Sheikh and he was very clear that it's his policy
waxaan kulan wanaagsan la qaadanay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu si cad u muujiyey in siyaasaddiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan faahfaahinta khasaaraha qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda waxaan qabannay in la sameeyo dhaawacyadii imaarada isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyo gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 333 dhaawac ah la geeyay isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda lacagta ee dalkan Mareykanka ayaa cunuqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin iibka hubka ee Bariga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argagixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyey in uu xubin ka yahay Daacishta Soomaaliya iyo in uu yahay xubinta ugu firfircoon laga soo bilaabo sanadkii 2020 dhinaca hubka sharci darrada ah, isagoo ka soo dejiya sida wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay dhinaca Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyey in uu hubka iyo saadka u daadgureeyo ururka Al-Shabaab isla markaana uu ka soo dejiyo xeebaha Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu eedeeyey in uu yahay amiirka ISIS ee Soomaaliya, iyo Maxamed Axmed Qaxiye oo la sheegay in uu yahay madaxa amniyaadka. Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si adag u cambaareeyey weerarkii argagixiso ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 122 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 330 qof. Golaha ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii wax ku noqday weeraradaas, iyo weliba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna u rajeeyeen dadka wax ku noqday in Ilaahay u sahlo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay xaqiijiyeen ama ay sheegeen in ay kala shaqeynayaan ka hortagga falalka argagixiso, iyagoo sheegay in ay mudan tahay in cadaaladda la hor keeno cid kasta oo ka qayb qaadata ama abaabusha ama dhaqaale ugu deeqda falalka argagixiso. Waxayna ku booriyeen dalalka caalamku in ay meel uga soo wada jeestaan in si firfircoon looga wada shaqeeyo in tallaabo laga qaado cid kasta oo falalkaas ku lug yeelata. Lacagta dalka Iran ayaa hoos u dhacday waxayna gaadhay qiimihii ugu hooseeyay marka loo eego sarifka dollarka kadib toddobaadyo ay dalkaas ka socdeen qalalaaso xoogani. Ismariwaaga wadaxaajoodyada dib u soo nooleynta heshiiskii hubka nukliyeerka ee Tehran ay la gashay quwadaha adduunka ayaa sidoo kale aad u cusleeyey. Ganacsatada Tehran waxay ku sarifayeen riyaalka dalkooda 380,000 oo halka isniintii u ahaa 320,200. Lacagta dalka Iran ayaa lagu kala iibsanayay 230,000 oo riyaal dollarka marka loo eego. Aqalka kriminalka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay Ingiriiska in uu hagayay isla markaana isku dubiriday qaraxyo lala beegsaday duunta gaaska ee Nord Stream. Afayeenka kriminal ayaa wariyaasha u sheegay in sirdoonkoodu uu hayo xog sheegaysay in khubarada militariga ee Britain in ay hagayeen isla markaana abaabuleen weerarka sida uu hadalka u dhigay. Ma aanu bixin cadeymo dheeri ah laakiinse waxa uu ku adkaystay in dalalka reer galbeedku ay yihiin in ay si taxadar leh u eegaan warbixinta ka timi dalka Ruushka. London ayaa hore u beenisay sheegashada Ruushka iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay ugu yeedhay eedahaasi inay tahay sheeko la been abuuray. Qaraxyo ayaa dhammaadkii bishii September waxa ay burburiyeen dhuumaha gaasta dabiiciga ah ee mara badda Baltiga, taasi oo ahayd masiibo weyn oo dhinaca bii'adda ah isla markaana kicisay xiisad juquraafiyadeed oo ku aadan saadka tamarta. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaane. Guddida gurmadka qaran ee uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo iskooyska Soobe ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada guddida. Waxay sidoo kale guddidu faahfaahin ka bixiyeen tirakoobka khasaaraha ee ilaa haatan la og yahay. Haaruun Macruuf ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cali Xaaji Aadan Abikar, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah, ahna guddoomiyaha guddida gurmadka qaran.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyey dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyey gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 383 dhaawac ah la geeyey isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay. Dhaawacyada qaar maaragtay isbitaalada way ka baxeen oo xaaladooda way fududeed. Hadda isbitaalada waxaa u harsan waqtigan la joogo saakay 442 dhaawac ah ee isbitaalada ku harsan, qaarkood ay ICU ku jiraan oo xaaladooda ay liidato. Sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay, aan tiro koobnay. Ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 121 dhimasho ah ayaan diiwaan gelinay. Dhimashadu waa markii koowaad 97 habeenkii koowaad aan ku warbixinay, laakiin marba waxba kusoo darsanayay. Hadda waxay maraysaa inta aan hayno 121 dhimasho ah ay maraysaa. Dadkii in maxay call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay la soo xiriiraan. Waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore, ilaa haddana waa la waday. Waxaan sameynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibo nahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan. Maanta ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalahnay Turkiga, maanta ay ahayd inay noo soo dirto diyaarad ambalaas ah oo daawana wado, dhakhaatiirna wado, 4 qofna inay qaado u qorsheysneed maanta in naloo soo diro. Laakiin dibay u dhacday xoogaa ogolaashaha inay soo marta hawada Ethiopia ayaa xoogaa tasriixi ogolaashaha dib ugu dhacay sida warkan uu soo gaaray mana hubno. Markii haway habeen inay ku noqoto ayay ka baqeen biri ay u dib dhaceen. Marka ilaa hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay, welina shaqadii waa wadnaa. Waxaa la furayaa akoonno ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruuriyo, shirkadaha qaar ee hadaba dib ugu noo bilaabay dhaqaalihii ugu horeeyay. shirkadaha Tafsir Group waxay ku deeqeen lacag gaaraya 500,000. Root Foundation waxay ku deeqeen 700,000. Beko waxay ku deeqday ilaa 50,000. Xukuumaddana waxay yaboohday ilaa $500,000 lacag ah. Waxaa sidoo kale socdo abaabul oo maaragtay institution walba oo wada gudaha ah ee wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha. Hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan kasoo baxnay shir oo maaragtay aan ugu arrinsanaynay in maxay dhaqaal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha. marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maaragtay lagu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay iyo dadkii hantidooda ay burburtay lagu gurmanayo. marka dadaallo badanaa socdo hadduu ilaahay yiraahdo.
way dad lala ayahay miyay jiraan? hadday jiraan waa imisa?
Dadka la weysanaa maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa 14 qof ayaan diiwaan gelinay, laakiin 4 qof meydkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray. marka ilaa hadda inta la weysan yahay waxaan ka warhaynay inay tahay 10.
waa gartay. dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay leegyihiin? imisa dhaawacood aada u culus yahay oo uu halis yahay, imisa dhaawacooda fudud yahay?
maanta hadda dadka dhaawacyadooda istaalada istaal Madiina hadda saacadan waxaa jiifo 61 dhaawaca. istaal Digfeerna hadda maanta oo Rajab Tayib Ordagan hadda loo yaqaano ex Digfeer waxaa jiifo 35 dhaawaca. 35 istaal Digfeer hadda jiifta 9 ICU ay ku jiraan, xaaladoodu adag tahay. sidoo kale Madiina 61 jiifto, xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan, haddana maaragtay ilaa 10 xaaladooda way adag tahay oo kaysas culus waaye, qaar gubtay ayaa maaragtay ku jira. marka waa xaalado adag way jiraan, laakiin dhaawacyo waa iska macquul ah ay u badan yihiin.
waa gartay. daawooyin ku filan ma yaalaan wadanka?
daawo hadda waan haynaa shirka wasaaradda caafimaadka, daawo ayay keysay isbitaal Madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay emergency-ga. marka daawo way taalaa, laakiin haddana waan dalbanay sidoo kale daawooyin maaragtay in soo gaarsiiyaan hay-adaha dowladaha qaar. waan ka dalbanay ururka caafimaadka adduunka supply ayuu noo soo diraya mar dhow oo ay naga ballan qaadeen. sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxay naga ballan qaadeen inay noogu deeqayaan 2 ambalaas. sidoo kale team oo maaragtay trauma team inay noo soo diraan oo noo sheegeen emergency-ga maaragtay u diyaargarowda emergency-ga iyo teamka emergency-ga tababarkooda inaga saacideen inay noo soo diraan naga ballan qaadeen. marka dhakhaatiirteenna way dadaaleen, istaaladeenna wax badan ay qabteen, dhakhaatiir takhasus lehna waan haysanaa, laakiin takhasusyada weli dalka ku yar waxaa kamid ah plastic surgery-ga oo maaragtay dhakhaatiir dadka gubta oo kale ay u baahan yihiin ayaa kamid ah meelaha nagu yar aan maaragtay ugu baahanahay caawimaad.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abikar oo u warramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaane. hanti dhowraha guud ee Somaliland ayaa maanta u gudbiyey golaha wakiilada ee Somaliland xisaab xidhka dowladda ee sanadkii 2022. haddaba wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa hanti dhowraha guud Axmed Yuusuf Dirir waxa uu ka wareystay warbixinta uu gudbiyey golaha wakiilada.
xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uga wakiil yahay golaha wakiilada inuu u soo gudbiyo xisaab xidhka sanadlaha ee laga diyaariyo markasta miisaaniyadii soo dhammaatay. hortageygaas wuxuu ahaa in xisaab xidhkii ama warbixin maaliyadeedkii sanadkii 2022 aanu golaha horgeyno si goluhu markaa waajibaadkiisa uga gudto, taasoo ah arrin dastuuriya oo waajib nagu ah markaa anaga.
hanti dhowre waxaad u jeedisay warbixin dheer oo arrimaha maaliyadeedka ama maaliyadeed warbixinta la xidhiidha iyo shaqada xafiiskani u hayo balka waran.
Haa, waan u jeedinay oo sanadkaa soo dhammaaday ee 2022 miisaaniyadii la ansixiyey ee ku talagalka kharashka iyo dakhliga ahayd, maxaa dakhligii soo xarooday, maxaa kharashkii ku baxay, sidoo loo isticmaalay, maxaa la galay, maxaa khasaare la galay, maxaa faa'iido soo baxday, hay'adihii madaxa bannaanaa ee macaashka sameyn jiray, dowladihii hoose oo ay sanadkan ahayd markii ugu horreysay ilaa 2022 dowlad hoose oo miisaanad si faahfaahsan loogu soo daray oo kamid ah 101 dowlad hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay. Marka waxaan soo bandhigaynaa taariikhda ka soo dhacday miisaaniyadii waajibaadkii naga saarnaa dabeedna aragtideeda aan ku dhiibanaynay, waxaanu soo bandhigaynaa marka se noola muuqatay wax lagu sixi karo daan qalad aragnay wixii xanoon soo bandhigaynaa marka
ugu dambeyn adiga iyo golaha wakiiladu labadii sano u dambeeyayba xafiiskani wuxuu toos u tagay sidii sharciga ogolaa xilliga bisha October ama November. Marka wada shaqeynta xafiiskan iyo golahu ma waxay ka dhigan tahay inay isla jaan qaadeen oo sidii sharciga waafajibinay dhinac walba dhinaca kale oo ixtiraam mise weli waxba khaldan?
Horta marka hore xafiiska antidhowrka wuxuu ku aasaasan yahay guud ahaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa hay-ad madax bannaan. Mar labaad wuxuu leeyahay xeer ka farcamay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, xeer number 76/2016. Xeerkaasu qaranka si uu abuuraya xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu accountable u yahay golaha wakiilada, ama waxa uu yahay maxaa la yiraahdaa isla xisaabtanka waxa uu leeyahay wada shaqeynta golaha wakiilada, noocaas oo ah nooca auditkeenu qaadanay. Marka mar kasta waa sarkaal ka tirsan baarlamaanka si uga soo hubaal celiyo waaxdii fulinta ee loo dirtay inay ummadda wadaagto wixii loo dhiibay si ay u fuliyeen waa in ladaki ka wakiila marka ugu baal celinno sida loo isticmaalay nidaamka loo dhisayba sidaasa. Marka golaha wakiilada waxa naga dhaxaysa wada shaqeyn wacan si fiican ay u fahamsan yihiin noocaan wada shaqeynayno iyo xeerka noo dhaxeeya iyo xuduudaanu kala leenahay intaba.
Hadii jeer marar badan waxa dhici jirtay inay iskhilaafi jireen xafiisyada metelan hanti dhowrka baan inaano iyo goli wakiilada bari hore. Marka idinku ma sharciga iyo xeerarka wada shaqeyneeda xafiiskan iyo golaha wakiilada u dhaxeeyeen baad wada ilaalisaan mise si gaar ah bay wax u jiraan wada shaqeyn gaar ah leedin golaha cusub?
Horta golaha iyo xafiiska nin cid gaari ma laha. Waxa lagu wada shaqeynaya waa xeer. Haddii xeerka lagu wada shaqeeyo iyo qofka si waajibaadka iyo maxaa la yiraahdaa iyo obligationka saaran haddii lagu wada shaqeeyo mas-uuliyadda saaran mid kastaana wadadiisa garto iyo waxa laga doonayo wada shaqeyntu way fiicnaanaysaa. Marka laguma shaqeynayo qofku waxa uu doonayo ee waxa lagu shaqeynayaa waxa xeerka iyo shuruucda qaranku ay doonayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Diriir, hanti dhowraha guud ee Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baadhista. Waxaa inala socodsiinaya inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa 20-kii bishii ay soo dhaafnay shaaxaysay in dawladda federaalku ay ku guuleysatay toosinta iyo dhameystirka heshiiska wadaag wax soo saarka shidaalka ee lala galay shirkadda Coastline Explorations. Waxay dawladdu sheegtay in dib u eegis lagu sameeyay heshiiskaasi la galay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Wax ka bedelna lagu sameeyay 5 qodob kuwaasoo lifaaq ahaan uga mid noqonaya heshiiska laguna magacaabay Deed of Amendment. Kadibna heshiiska wada saxeexeen wasiirka wasaaradda petroolka iyo macdanta Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson. Haddaba wasiirka shidaalka Cabdirsaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin qodobada laga saxay iyo kuwa laga bedelay heshiiska ka hor intii uusan saxeexin.
Waxaa ka mid ahaa mid waxay ahayd local contentiga, sida ay u qornayd local contentiga waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamidiyada markay yimaadaan in hawsha ama service ha noqoto ama amniga sugidiisa ha noqoto ama supplies ha noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed ama ganacsatadooda laga qaato local contentiga cross-kaas ku jira marka ma ahayn mid qeexan si fiican u qeexan ma ahayn. Waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ahaa inay competency u leeyihiin inay price-ka ay yani la mid yihiin price-ka kaleeto, in quality-ga ay fiican tahay, waxyaaba noocaas oo kale. Marka annaga waa bedelno waxaan dhahnay kusoo waxayna si clear u noqoto in laga qaato waxyaabaha service-ka iyo logistics-ka in Soomaaliya laga qaato haddii ay ay awoodaan inay yani ay qabtaan hawshaas
waa gartay marka kaas waa qodob
laakiin lagu xirin kaas qodob oo ahaa qodob kale wuxuu ahaa oo ku qornaa oo force major ka ahaa ayadana waa ka saarnay gabi ahaan waxaan dhahnay deeyadinkii hadda qaadanaya PSA oo rabay inaad shidaal qodaan force major qodob ay inagu wadanka ku daro in lagu daro yani xoogaa yani waa laga fiican yahay yani lawyerka wuxuu ku andacoonayay lawyerka oo qoray oo hawshan sameeyay arrinkan sameeyay wuxuu ku andacoonayay wuxuu yani aragtidiisu waxay ahayd in mar haddiiba heshiis la galay waddankana uu degan yahay seismic surveyna laga sameeyay laba mar oo wax amni daraa aysan dhicin inaan loo baahnayn qodobkaas hadda in isaga lagu daro
waa kartay
qodobka kaleeto wuxuu ahaa facilities-ka yacni shirkadaha oo petrolka baaro waxaa laga yaabaa qalab iyo ama inay dhisme ay sameeyaan meesha ay ka sameynayaan shidaalka ama qalab kaleeto ay keenaan qalabkaas badanaa waxaa iska leh inta yacni haddii kostigoodii wax la yihaahdo cost recovery qarashkay kusoo gadeen markay kasoo ceshtaan waa in dowladda ay la wareegtaa dowladda yeelanayso marka ewel waxaa ku qornaa in kambaniga uu yeelanayo mar walba
marka
waa bedelnay waxaa u bedelnay ayadana in yacni dowladdu ay yeelanayso markay yacni recovery-ga sameeyaan qodob kalena wuxuu ahaa qodob stabilization la yiraahdo close oo ayadana dhahaysay maadaama heshiiska mar la saxiixay heshiiskan wixii ka dambeeyo haddii yacni ama canshuuraha la kordhiyo ama shuruuc kale ay soo baxdo inaysan saameyneyn ayaga saameyn aysan ku yeelanayn marka wixii canshuuro ah waa la isla gartay laakiin waxaan lawyerku wuxuu ku taliyay in soomaaliya petroleum rejimka ama yacni weli uusan si fiican sidii laraba uusan u horumarsanayn oo loo baahnaanayo aniga wasiir ahaan inaan soo saaro regulations badan sida sharciga petroolka uu tilmaamayo marka qodobadaas oo dhan in laga saaro oo keliya ay ku ekaatay stabilization wixii la xiriira canshuuraha lagu heshiiyay hadda keliya laakiin wasiirku madax banaanaado regulations shuruuc kaletana ay soo bixin karaan taasna waa la isla qaatay qodobka kalena qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa qodob close la yiraahdo assignment assignmentiga waxaa waaye haddii constructiga aada ku wareejinaysid company kaleeto ama maxaa la yiraahdaa dad ku leh share isla kambaniga hadda haddii lagu wareejinayo ayay ahayd marka ma ku cadayn meesha dadka shareholderska ah iska heshiis kuma qornayn dadka shareholderska ah ee lagu wareejin karo assigniga noqonayo magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin kuma qornayn ayadana waa la saxay marka intaasoo qodobaa laga saxay oo runtii minor iska ahaa oo aan wax weyn ahayn
madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxa uu hore ugu sheegay barnaamijka galka baarista in heshiisku cadaalad u yahay dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in sida heshiiska ku qoran ay lacagta royaltiga ah oo ah lacagta laga siinayo Soomaaliya lahaanshaha khayraadka ay tahay 100% faa'iidadana loo qaybsanayo 50-50 canshuurta laga qaadayo faa'iidada la helana ay tahay 30% wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxay labaduba haatan galka baarista siiyeen wareysii ay ku xaqiijinayaan inaan wax isbedel ah lagu sameynin qodobada taabanaya faa'iidada dhaqaale ee ku qoran heshiiska
maya qodobada oo fiscal termka annaga aragtida sharci na siiyey raggaana ayna siiyaan khubrada ah oo aan legal opinion nala wadaagay yani fiscal termska ay soo hoosgalayaan qodobadaas aa sheegtay fiscal termskana wax ka qaldan ma aysan jirin waa yani international standardka qaarkood waa ka fiican yihiin inagu dhahay
wasiirkii hore ee shidaalka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibraahim waxa uu isna galka baarista u sheegay inuu soo dhaweyn yahay mabda'iyan in waxa qaldamay la saxo. Waxaasoo uu sheegay in heshiiska aysan wali arkin dadweynuhu, isla markaana aan la shaacin si loo arko wixii qaldanaa iyo wixii laga bedelay. Waxaasoo uu sheegay in sideedaba ay jiraan qodobo aasaasi ah oo laga gorgortamo heshiisyada noocan ah.
Runtii heshiisyada waxaa loo yaqaano wadaagga wax soo saarka 17 qodob ayaa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn in laga wada gorgortamo. Tusaale ahaan, aagga ama inta dhul ama dhul badeed la siinayo qolada waa waxyaabaha laga gorgortamo. Xilliga uu soconayo kale waa waxyaabaha heshiiskaas uu jiray 20 sano 30 sano waa waxyaabaha laga gorgortamo kale. Lacagta ah maanaha horudhaca ah marka wax lasoo saaro loo goynayo dowladda waa waxyaabaha laga gorgortamo kamid ah. Canshuurta iyo canshuur dhaafta oo waxyaabaha laga gorgortamo, dowladda intay qaadanayso oo waxyaabaha laga gorgortamo, marka waxyaabo badan ayaa ku jira. Lacagta saxiix oo kale marka ayaa la bixinayo kale intay noqonayso waxyaabaha laga gorgortamo. Haddii wax soo saarka meel gaaro lacagta haddana dowladda la siinayo waa waxyaabaha laga gorgortamo. Marka waxyaabo dhowr 17 qodob ugu muhiimsan oo laga gorgortamo. Marka waxaan filayaa in arrimo quseeya waxyaabahaas inay jiraan. Kow, sidoo kale lacagta oo inta ay goosanayaan maanaha shirkadda lacagta ka gashay inta loo ogol yahay inay goostaan oo arrimaha laga gorgortamo. Waxyaabaha loo ogol yahay qarash ahaan inay ku dhex daraan heshiiska waa waxyaabaha laga gorgortamo.
Guddiga maamulka maaliyadda Soomaaliya oo ah guddi ay ku wada jiraan khubaro dhinaca maaliyadda ah iyo qandaraasyada oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib waxay hore uga digeen gelitaanka heshiisyada batroolka iyadoo aanay degsanayn sharciyadii canshuurta waxa ka soo baxa dhulka. Waxaan sidoo kale jirin sharciyada ilaalinta bii'ada haddii ay dhacdo masiibo bani aadminimo inta lagu jiro soo saarista shidaalka. Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey waxa loo tixgelin waayey talooyinkaasi ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda.
Horta midka oo xeerka oo deegaanka regulations waaye, sharci ma aha regulation wasaaradda wasiirku soo saaraayo waaye. Waxaana loo baahan yahay keliya intaysan shaqada bilaabin in regulationkaas uu diyaar yahay. Regulationkaasana address gareynaya issueska la xiriiro badqabka bay-ada iyo yani pollutionka sidii loo yareyn lahaa emissionska iyo waxyaabahaas. Regulationkaasana yani ay ku qoran yihiin oo taas dhib ma laha. Midda oo income tax kane waxa ku qoran waxa waaye sida hadda dee wasiirkii horaa heshiiska galay wasiirkii galay wuxuu ogaa waxaa laga shaqeynayay oo laga soo shaqeeyay oo cabinetku approve gareeyay extractive income industry income tax law ama sharciga canshuuraha la xiriira waxyaabaha dhulka hoostiisa khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro. Sharcigaas ayaa isagoo dhammaystiran oo wasaaradda maaliyadda iyo ay ka shaqeeyaan anigu waa arkay final draftiga, waa arkay cabinetka uu ansixiyey. Saxiix marka uu saxiixayo wasiirka wuxuu ogaa sharciga waxaa ku qoran income taxki intay tahay iyo corporate income iyo maxalla wax la yihahdo capital gains tax iyadaba wuu ogaa. Marka hadda sida ay ugu qoran tahay ayaa yacni runtii kan hadda la ansixin doono canshuurahana sidaas ay ugu qoran tahay oo wax khilaaf oo ka dhexeeya ma jiro.
Sidoo kale guddiga maaliyaddu waxay ku taliyeen in dhaqaale ahaan ay waddanka faa'iido ugu jirto in bixinta qandaraasyada shidaalku ay noqdaan kuwo loo galo tartan furan oo ka dhexeeya shirkadaha daneyn iyo shidaalka Soomaaliya. Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed mar kale
waa sax waaye, yacni sharciga batroolka waa qabaa oo hay-ad Somali Petroleum Authority la yiraahdo ama hay-adda batroolka Soomaaliyeed ayaa wixii bitramda ama tartana iyada qaabilsan. Dee aniga meeshan qofkii horta heshiiska galay aniga amendmentskaas aan ku sheegan sameeyey, laakiin waxaan isleeyahay dee sharciga petroleumka waa ogol yahay labadaba in direct negotiation la galo iyo in bitramka labadaba la qabto waa ogol yahay. Marka labadaba waa sharci oo hadda lama dhihi karo sharciga ma waafaqsaneen sida heshiiska loo galay. Waa u ogol yahay.
Washington, the voice of America, VOA. fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaad barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay uga hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ay kasoo gasha muujada f m ka 107.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira barnaamij lagu horumarinayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo laga bilaabay iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo dumarka ku shaqaysta dhar mayridda iyo shaqooyinka kare ee maruumaalka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Shaqsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa wiil dhallinyaro ah oo kalluumaysata oo ka sheekaynaya duruufaha adag ee dhallinyarada soomaaliyeed ee kalluumaysatada ay ku shaqeeyaan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gollo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan, barnaamijka caweyska dhadhaab hay-adda l w f oo maamusha iskuullada hoose dhexe ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo gacan ka helaysa hay-adda u n h r iyo deeqbixiyaal kale ayaa iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka bilowday barnaamij sare loogu qaadayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka aqabe ee wax ka barta iskuulladaasi, iyadoo barnaamijkan looga leeyahay in lagu dhiirogeliyo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoo barnaamijkan uu door weyn ka qaatay in arday tiro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku soo bataan iskuullada. Waxaana qayb ka ah barnaamijkan in ardayda baahiyaha gaarka ah qaba guryahooda gaadiid looga soo qaadayo kadibna markay casharada qaataan dib loogu celinayo guryahooda, taasoo ay horaan dhib badan ku qabeen. haddaba si aan wax badan uga ogaana barnaamijka waxbarasho ee lagu taageerayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa uga waramay aadan xasan samriye oo ka mid a mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee hay-adda l w f xafiiskeeda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
halkaanaan ka shaqeeya waxaan u shaqeeya l w f, waxaan ahay kormeeraha u qaabilsan ifo ciyaalka curyaamiinta ah. Ilmaha curyaamiinta ah hadda badana waa la caawiyaa hay-adda iskuullada qaabilsan saddexda xera l w f ayaa caawiso, waxaana caawiya dad oo deeq bixiyaal ah. Haddii aan mid u hore aan sheega, waxaa kamid a u n h c r ilmo yar ay caawisaa ilaa 30 cunug ah. Waxaa kaloo jira barnaamij la yiraha radio aid, ifo ahaan hadda 120 cunug camal ay caawiyaan, ay ka bixiyaan transportka. Waxaa kaloo jiro eco qolo la yiraha iyadana oo waagi hore ilmaha caawi jirta sanadka hore, laakiin hadda sanadkan iyagana waxay caawinayaan xero kasta 200 cunug. Marka u n h c r iyo radio aid labadaa qolo, labadaas deeq bixiyaal ayaga ilmaha transport ay ka bixiyaan maalinta, waxay siiyaan 150 cunug siiyaan oo transport guriga kusoo baxayaa imaanaya iskuulka, lacagtaas wuxuu isticmaalaya transportka. Qolada eco la yirahda waagi hore lacag fiican ay bixin jireen, lakiin hadda waxay bixiyaan maadaama saddexda xero ay 600 cunug ay caawinayaan. Cunugga waxay siinayaan 1,000 shilin. 1,000 shilin waxay dhaheen waxaan ugu talagalnay ilmaha inay buwaagta iyo wixii u daran ay ku gataan, macnaha transport maaha, laakiin qalimaanta iyo buwaagta xaggaasay ilmaha ka caawinayaan. Marka barnaamijkaasaa jiro iskuullada dhan saddexda xero, ifo, dhagaxleeya, xagadheero, ilmaha saas ayaa loo caawiyaa. Ilmaha curyaamiinta ayaa muhiimadda la siiyaa. Cunugga waxaa laga rabaa 5 sano ilaa 17 sano ilmaha jira ayaa taageedka badanaa la saaraa in la caawiyo. Marka waxaan codsanayaa maadaama ninka u qaabilsan xerada ifo anahay, ilmaha curyaamiinta ah ee xaafadaha joogo inay iskuullada la keeno. Hal iskuul kalax maaha, iskuullada dhan waaya. Cunugaada hadduu curyaan yahay, marka waxaa laga rabaa iskuulka inay geyso, maamula iskuulka aad la xiriirto, kadibna mataqaanaa barnaamijkana loo diyaarinaya.
Aadan, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta qaabilsan ardayda baahiyaha gaarka aqaba ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijkan cusub ee markaasi lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka aqaba, hadday tahay dhanka buugaagta, hadday tahay dhanka transportka, ama qarashka baabuurta iskuullada keenaya xaafadahooda kasoo qaadaya, maxay tahay markaasi sababta ugu weyn ee barnaamijkan ay ka leeyihiin deeq bixiyaasha iyo weliba sidoo kale hay-adaha samafalka ee fulinaya?
Sidaan u arkay muhiimadda weyn ama ay ka leeyihiin waxaa waaya cunuga curyaanka ah inuu wax baran kara sida cunuga kale. Waayo halkan kowdi markii barnaamijkan ilmaha curyaamiinta la bilaabayay, waxaa lagu bilaabay hal cunug oo iskuulkan hadda jooga hormuud. Haddana waxay gaareen ilaa 380 cunug ayaa noo diwaangelsan ifo ahaan, dhagaxley xaga dheerana waa lamid. Marka arrinta ayada ahayd markii ilmaha la caawinayay waxay keentay in ay kordho diwaangelinta ciyaalka iskuullada tagaya. Ilmo badan ayaa iskuulka la keenay. Haddii arrintan lacagtan lasii kordhiyo ama lacagahan hataa 1,000 shilin laga dhiga 150 sida oo deeqbixiyaalka kale sida u n h c r iyo radio aid, waxay keeni kartaa in ilmo badan iskuulka ay imaadaan. Isbedel weyn ayaa dhacay, saa aragtaba macalimiin ayaa iskuulka ka indhooliyaal معلمين إندوليالا معلمين دغوليالا معلمين عريان أي أحد وحبرة وأيها رادتك معناها كمرد عسنا إن معناها قف عريانه أو إندولا أما دغولا وح وبركرة المعكلا لكن هذا وعلى ركا نتيجة وعلى هلا المية وح لبري دغولين تهاي إندولياش هاي هذا أيها الشخصين أيان تاس أيها أنا وحي ديرجن أو تهاي الماء سكول كي معناه وأيه عنو جمركو أركا معلم إندول واحد جاية معلم دغول واحد جاية معلم عريان واحد جاية معناه وهاي كرو قاديسة ديرجن أيه تهاي سيد ردد وحابتي أرضي ذا بدن سكول كديجناه معدام هيد عاونيسة كعاونيسة ترانسبورت ك يا بواج
بركة برامج كان دور تلاقي بوك قادن كرا إن أرضي فر بدن أو بهيها قارك عقب سكول هذا لكن سيدو كليتنا وحبرش هذا أرضي بهيها قارك عقب أيسرق كعلو
دور وحي قادن كرتا عنا جوريان كمركو سكول كإمارة وحبرتو مستقبل ك وحبرش هذا أو برتاي وحي عاونيسة سجا لفتيسة يقويس كيسة يعيال كيسة مستقبل كيسة أيدي سيسة تاس أيام مهم أيوته معنا عنا إنه معنا سكول كإمارة كدي منو وح أو برتا مركو وحبرتنا مستقبل كأسين في عيسى
أنت عن برامج كان الله باللابين lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba maxay tahay caqabadaha ay horan qabeen
ee waayo hore intii barnaamijka la bilaabay ciilada badan ayaa jiray ciyaal badan oo waxa jiray markay iskuulka soo aadaan dhaxda hal garoobada wadooyinka loo gala ee waxa kale oo jiray ilmo ayaa dhagaxeynay wadada markay soo marayaan oo dhax ku turay maadaama qofkan uriyan uu yahay dhagool uu yahay sheegan karin macnaha wixii lagu sameey wadada intuu soo socdo marka arimahaas badan hadda waa la xaliyay maadaama taras badan la helay cunuga iskuulka iimaanaya iskuulka waxa looga diyaarinaya wax barashadii iyo ma taqaan quraacdiisay mar uu iimaanaya dimnu laabanaya marka wadada waxa qabad oo hadda kulkulmay malaha sidii waayay hore macnaa mid takoor iyo cunugaan dhagool waa ciyaalka macnaa ay ku dhibi jireen wadooyinka tii ayay dadu ay ka baxday maadaama transport leh
waalidiinta marka stay u arkeen dareenkooda ee ku saabsan in ardaydu waxaan ognahay horaan xirooyinkan qaxootiga ee dadab inaad wacyi gelin fara badan aad sameyn jirteen oo dhanka waalidiinta in caruurta baahiyaha gaarka ah qaba iskuulada la keeno ee taasi oo inta badan waalidiinta qaarkood caqabada dhanka ee transportka ama in ilmihi iskuulka keenan subaxii haddana ay celiyaan galabtii oo kale ay ku adkeen marka stay arkeen in cunugoodi xaafada suuxi laga soo qaadayo lagu celinay galabtii kadib markii waxbarashadii iskuulka ee maalin lahayd u qaato
walaal waalidiinta saayid ayay ugu farxeen arinta ayada waayo waayo horo ayaga macnaha cunugooda cunug kaliis ma soo diri karaan ma dhihi karaan ka iskuulka aad laakiin hadda markii gaari ay u heleen macnaha qaqrash ay ku soo qaadaan xaafada ay ku soo qaadaan iskuulkuna ay ku keenaan aad ay u farxeen ma taqaan arinta ayada taasi ayaana keentay in ilmo badan iskuulada laga diwaan geliyo hadda
marka barnaamijkan hadii uu sii socdo oo kalmeyntan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee ma laga yaabaa in arday fara badan oo iskuulada imaaneen in markaasi la keeno
hadii barnaamijka uu sii socdo waxaan aaminsanahay in arday badan oo hadda xaafadaha joogaan iskuulka ay imaan doonaan waxbarashada ay qaybgali doonaan taas ayadan ay anfici doonto waalidkood iyo ayagaba waayo cunugu curyaanka ah wuxuu xuquuq u leeyahay waxbarasho sida cunuga kale marka barnaamijyo badan ayaa halkan lagu sameeyaa dhagaha ayaa ilmaha looga cabiraa meeshaan sida centerka hadda meesha aan joogna ilmaha laga bilaabaya dhagaha ayaa looga cabiraa ilmaha waa lagu daldaliga marka waxaaso dhan hadii oo cunuga iskuulka la keeno faa'iidooyin badan ayuu helaa sida macnaha cunuga inuu wax barto in mataqaana asagana oo la daldaligo in dhagaha laga daaweeyo marka iskuulka cunuga markuu imaanaya waxbarashada kaliya maaha waxaa kaloo lala soconaya xaaladiis guud caafimaadkiis guud ayaa lala soconaya marka waalidiinta waxaan ka codsan lahay ilmaha xaafadaha inay ku haynin cunug curyaan duu yahay iskuulka u dhow ay geeyaan iskuulka u dhow haday geeyin waayaan laba iskuul aa jirta Hormuud iyo Horseed laba iskuul aa jirta labada iskuulna waxaa loogu talagalay ilmaha mataqaana maskaxda zaa'idka ugu xanuunsan xagga maskaxda dhimar ahaan mataqaana zaa'ida iyo kuwa dhagoolinta labada iskuul aa loogu talagalay laakiin cunugaada curyaan haduu yahay gacan ama lug uu yahay maskaxdiis ay fiyowdahay iskuul ku dhow aa geeynaysaa kadibna waxaa la wixii mataqaana waa lagu caawinayaa
kaasina wuxuu ahaa Aadan Xasan Samriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabay hay'adda LWF xiriyaha qaxootiga ee dadab wuxuuna noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dadab halka aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka todobaadlaha cawo iska dhadhaab waa barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA-da markana aan idinku waroojiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sala soo studio haye ugu la sugan suu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanad Axmanoor Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawo iska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salaas ku soo dhawaada warbixinta kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijkeedin kugu heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan uga hadli doono dhibaatada kalluumaysiga Soomaaliyeed ee kala kulmaan maraakiibta shisheeye ee ka jilaabta xeebaha dalkeena. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysiyo aan la yeelanay haweenka qaxootiga ah ee ku shaqeeya dhardhaqidda iyo maqaayadaha oo ka sheekeyn doona dhibaatooyinka qarsoon ee ay ku shaqeeyaan, iyadoo inta badan haweenkaasina ay kasoo barakaceen abaaraha ka jira qeyba ka mid a Soomaaliya. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka, iyadoo xeebaha dalkeena yihiin kuwa dayacan oo aan helin dowlad dhexe oo si guud u kontaroosha ayaa sanadihii tegay waxaa soo badanayay maraakiibta sharci darrada ah ee xaalufinta ku haya kheyraadka dabiiciga ah ee dhex eegaago xeebaha Soomaaliya, iyadoo dhibaatadaasina ay saameyn ku yeelatay kalluumaysada Soomaalida oo boqolkiiba shan tiri ahaan lagu qiyaaso. ciise nuur maxamed wuxuu ahaa kalluumaysta balse xilligan waa qaxooti cusub oo bilo ka hor iska diiwaangeliyey xeryaha dhaab ee dalka kenya. wuxuu ku waramayaa dhibaatada maraakiibta shisheeye ay kala kulmaan jilaabatada soomaaliyeed.
ugu horeyn haddaan ku bilaabo magaceeda, waxaa la yirahdaa ciise nuur. waxaan kasoo barakacay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose. cabdisalaan, horta abaartu dad ee dunyada waa saameysay, allah naga saaro dhammaanteen anaka inta islaam ah. abaartana meel walbay ka jirtaa, koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga iyo meel walbay ka jirtaa bariga. cabdisalaan, waxaan ka shaqayn jiray xeebta kismaayo beer yuwaan geli jirna waan ka bilaabo marka hore. marka kale inaan raaco kuwa baxriinmada oo malaay waaweyn soo qabto xaaskiyo, marka dambe argoosataan gelinay. marka waxaa waaye badda dii abaarihii dhaceen malaaygii sida hore uma soo baxaayo, laakiin roobka marka uu bilowdo uu soo doo malaaygii wuxuu iska noqdaa taanataana oo waa la helaa. laakiin marbaad us roob dayn malaaygiina waa sii fogaanaya oo malaaygii waa la waayay. geeladiisa hadda wallaahi markaan kasoo tagaa kismaayo sagaal doora laga daayay. marka sidaa awgeed roobkii hadduusan di-in malaaygiina waa qaaliyoobay.
ciise, waxaad ka warantaa qaabka kalluumaysiga iyo dabcan habka noloshaada aada uga soo saaran jirtay?
wallaahi marba sidaan ku shaqayn jirnay cabdisalaan, subaxa waa iska kaleysaa, yaa fitaax yaa isaaq aa leedaha, baddaasaa ilaahay aadaysaa, baddaasiita marka waxaa waaye marba si waaye, mar waa ka helaysaa oo mar waa kusoo seeraynaysaa, marba si waaye mar waa kusoo faa'iideysaa. maxaa waaye subaxa waa iska kaleysaa, baddaas marka adidadiya dhallinyaro kale oo aan isku xusbinahay oo aan duumo ka wada shaqayno, dadkaasa israacaynaa. baddaasa waxaan leenahay yaa fitaax yaa isaaq aan isaaq doonaynaa, marna aan ka soo helno, marna aan ka soo weyno.
waa tahay sanadihii dambe kalluumaysada soomaaliyeed waxay ka cabanayeen maraakiib shisheeye ee jaanib badda soomaaliya dhibaato badan dhalinyarada u geysto ama kalluumaysada u geysto. bal ka waran saameynta ay ku yeesheen maraakiibta iyo howlgallada ajaanibta ee xeebaha soomaaliya mar laba ka howlgalo.
cabdisalaan, maraakiibta shisheeye ee gudaha soomaaliyada ama sida sharci darrada uga kalluumaysto, sababahan hadda uga soo tognay ka mid tahay kismaayo. kismaayo waxaa waaye magaalo kheyreed, dadka sida ay sheegaan dhul baaxad weyn leh, xeeb leh, wabi leh. marka waxaa waaye maraakiibta shisheeye waayi horow ayagoo sharci darrada uga kalluumaysan jireen, laakiin hadda nidaam dowli wax ku socdaan oo maamulka Jubbaland ay soo maraan oo ay leeyihiin maamulkana soo amray inaan kontract soo kala seexanay inaan kalluumaysano shaqaale. haddiina dadka shacabka ee xeebalida mise kalluumaysatada haddii xitaa shaqo gelin lahaayeen mise wax dhan ay aan lahayd dadkii lama shaqo gelin lahaa. marka waxaa waaye shaqsiyaad ayaka ay wataan ay jaano ka keensadeen unbaa u shaqaynaayo, shaqsi kale oo soomaalida u shaqaynaayo ma jirto.
marka idinka dhibaato ahaan maxay idin geysan jireen?
wallahi hadda markaa meesha aad ka kalluumaysanaysid malaaygii waa kaa kalfiigaayo shabaag, waxay wataan shabaagyo aada waweynay wataan, hal mar a shabaagii lagu tuuraayo malaayg wuu fiigaayo. meesha adiga ka kalluumaysanaysid toban hal mar markaba imaanayso, badweyntiyaa la iskugu dhacay, badweynta marka isugu dhaca malaaygiina wuu kaasii fiigaya. anakana waxaa wadanaa doomo yarra, waxaa wadanaa kuwan yariiska shabaqyadaha, dhibaatooyinku lamaba soo saari karan. malaaygii oo fiigaayo oo cararaayo, malaayg uu guuraayo, marba meel uu malaayga aadaaya. anakana doomo yaraa wadnaa dabeesha aadi u kacaysaa. marka sababaha ugu weyn mise dhibaatooyinka ugu weyn noogeystaan maraakiibta shisheeye saas ayaa ka mid ah cabdisalaan.
tacadiyo ama dabcan xilliyada qaar inay idinku eedeeyaan burcadbadeed ama cabsideeda ma jirtay?
way jirtay maamulka in loo soo dacwoodo oo la yiraahdo nimankan waa burcad badeed iyo asaas oo dadkan kulmistada masaakiinta way jirtay, laakiin se waxaa waa markii dambe ayagoo dadka la isku wareeray maamulka ciidanka amniga iyo isku wareereen dowladda dadka shacabka isku wareereen waxaa la sameeyey nin walba edikar oo dekedda kismaayo oga shaqeysto markuu baddaas galayo waa inaa edikar aad leedahay aa ku gelaysid aad wasaaradda kalluumeysiga ay kusoo siisay edikarkaasi taa oga shaqeysanaysid badda soomaaliya mase kismaayo
waa tahay. Inta badan xilliyada qaar dabcan badaha isbeddel dhinaca cimilada ayaa ka dhaco, dooman yar ayaa wadataan, saameyn mid ku yeeshaa isbeddelada cimilada ah.
Haa, dabcan duufaano iyo kacaan oo kale mase tsunamiga saa uga taqaaneed ba tsunamiga markuu kaco kale marar waxaa jirto dowladaha shisheeye ama afrikada ha ahaato mase dowladaha kale ha ahaato ay badaha soomaaliya kusoo shubaan sun malaagi. Hadda xilliga ugu dambeeya hadda aan kasoo baxaya kismaayo waxaa jirtay malaagi asagoona nool oo kismaayo kasoo baxaya badda iska imaanaya waxaa lagu leeyahy waa sumaysan yahay malaagi. Marka dadka shacabkana kulley inta badan waxay ku eedinayeen wax dowladda oo ka hadasha mase ka hadasha ma jirin mase wax maamul oo ka hadlay. Laakiin
kaasi wuxuu ahaa Ciise Nuur Maxamed oo ka mid ahaa kalluumeysada Soomaaliyeed oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Haweenka qaxooti ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid a Soomaaliya ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo danta ku qasabtay si ay u quudiyaan caruurtooda. Haweenkan ayaa duruufta ay ku nool yihiin waxay duldhigtay inay saacado badan ku shaqeeyaan lacaga yar oo aan waxba u gelin. Waa Talluul Cabdulaahi Isaaq oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeysa lacag ka yar $3.
Luuli Cabdulaahi Isaaq baa la ii dhahaa. Anaga waxaan kasoo barakacay gobollo u dhow saaku adi maxay ahayd oo maqaaxidaan ka shaqeeyey guri waan soo dhoobay dhar waan soo dhaqay maxay ahayd hadda waxaan ku shaqeeyey 12-kan baxaa 12-ka aan kasoo tagaa hal saac habeenima gurigeyga imaada cunug yaroo mujuqeen waan kasoo tagay oo dhalan 9 bilood aan soconayni aad baan u dhibaataysanahay guri ma qabna hooy ma qabna maxay ahayd oo ilmaha adeed aa harto gurigaad aa ku harta caano uma helaysid kabtada aska uma helaysid bariis bisaan soo qaadanaa ama moordooyin soo qaadanaa wax lagu cunaa la rabaa aniga 300 baan qaataa yoomiihii 12-kana waan kacaa 12-kana waan soo galaa waxaan ka shaqeeyaa maqaaxid baan ka shaqeeyaa oo maxay ahayd cunto ka kariyaa cambuulaan kariyaa soor baan kariyaa maraq baan kariyaa maqaaxidaan ka shaqeeya 300 baan qaataa hadday galba galka igu soo dhaco maxay ahayd oo meesha aan gaari kasoo raaca 150 baan waxay ahayd gaarin kusoo raaca muulo bakhti baa ugu imaadaa 150 layba qaataaba wax weyn ma qaati marka waxaan rabnaa gaara inaan waxna looga qabto hadii waxna loo qaban kara.
Waa tahay 12-ka ayaad ku shaqeysaa lacag u dhiganto $3?
Haa, $3 baan ku shaqeeyaa. Hadda $3 marka gobolka igu soo dhaco ma kasoo gaarib in lagu xoogaaba halas oo jir wadada lagu soo xogo aad maxay ahayd oo iska soo bixisa way gaari isaga kaama bixinaayo.
Waa tahay 150-ka marka kuu soo haro maxay u qaban kartaa guriga iyo baayada caruurta?
150-ka waxaa lagu soo gadaa nus kiilo sokor waa lagu gadaa caleen hataa laguma helo maxaa lagu gadaa nus kiilo sokor waxaa la gadaay adi 900 ama 100 siday u dhexeyso aad baan u dhawaataysanahay waa maalintii dambe aas haddana 150-ka daa oraxda kugu soo dhacdo aa soo baxda haddana waa inaad adi maxay ahayd caleenta haddana berri aad gadato ma ogi maanta ma heli kartidba saasaa dhibaato aad inoo haysaa guri hataa ma qabno roob baa imaaday wax aan ku gadno hataa ma haysa waxaan codsanaa ina aad wax la igu qabto ama guriga ha ahaado ama nolosha guriga ha ahaato in waxa la ii qabta aad u jeclahay dumarka dhan waa dhibaataysan anig keligay maha qofaaba kaar aan helin oo weli oo soo joogay maanta 12-ka suu u baxa hadana gurigiis kusoo galbanaa isagoo waxba haysanin oon la garanayn qofkii la garanaya hataa shaqada marka 150-ka asaaba la siyaabo asoo la garanayn maba maanta dhan waa un wareegaysaa maba shaqo maba qabatid maba helays marka dhibaato fara badan baana haysata walaalo kabola-aan baa socdaan ilmaha dhar la-aan bay socdaan aad baan u dhibaataysanahay dhib badan baa ilaahay naga qaada.
Farxiya Aadan waa hooyo dhashay 4 caruur ah waa bukaan socod la jiifa xanuuno ay ka dhaxashay shaqooyinka adag waxayna ii sheegtay in bishiiba ay ku shaqeyn jirtay lacag ka yar $5 taas oo ah arrin aad u xanuun badan.
Magacay mahal dhaha Farxiya Aadan waxaan kasoo barakacay saako gaadiidadan kasoo baraka 4 caruur haysta waa xanuunsanahay alla lix bilood oo kale anta jooga dhataas bilood islaan la caawinay ma hadda ma shaqaysan karan.
Maxaa marka shaqada qabanaysa maxay ahayd?
Dhar leen dhaqa jiri tarleen dhaqaya maalintii haddana wax aan soo helay 200 hadda kale bil aan ku shaqeynaa bishii 500 aan ku shaqeynaa haa bishii 500 aan ku dhahay dhar ku soo dhaqaa hal maalin aan jooga oo ilmaha aan la jira hal ka maalin kale haddana waa soo dhaqaasi horta dhibkaayna saasa u weyn
waatay markii bishii oo dhan aan dab aan shan boqol oo shan oo u dhiganto shan dollar maalin dhaaf aad ku shaqeynayso maxay kuu qaban kartaa shan boqol marka
karta male ada qaraa waxay isisima waxay qaab la iqaabanay male ada
qaabkeeda marka u maaraynaysaa shan boqol oo shan
shan boqol waxay u maaraynay magiin soo qaata adeer shah ku shahay aan ku soo gaday kuwaas baan qaadanaa kaarna waa helay adeer raashinkii adeer hadaan soo qaato oo raashinkii kaligiis wax lagu cuno aan lahayn adeer oo gusaarna aan lahayn wax lagu daraan aan lahayn qaar aadan iska dhibaataysan guriga aan lahayn waa inagu soo dumin dad walaal oo balcaan ay dhistay rakaata waa loo waayay
haata marka waxaa tahay shaqo waxaan u shatay hooshii waa gabtay
hooshii waa bugami adeer hadda laba bilood oo kale maba shaqeyna filmaha waa sidii ilaahay og yahay adeer wixii soo qaadna bas aan karsan hayna rasuul aan galnan haata mal adeer islaankan la galna haddaan wax la galayn aadaan u dhibaysana inta dadweynaha wax noo qabto waa rabnaa adeer guriga nala sii adeer nolosha haddaa wax naloo dhaama kar naloo dhaama adeer saas baa jirta adeer
gudahaan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibka axmanuur
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
Thank you.
keni awo iska dadab ay awo aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cid uu laa fibraamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri wuxuu ka heli karaa bogweyna internetka ee Somali aad voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagramka iyo Facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sale soo kuwada sugan xiriiraha qaxootiga ee dadab waqooyi bari dalka Kenya. Tan iyo kulantiin dambe, nabadgelyo.